Goeiedag, lieve luisteraar. In die vorige program het ek vir jou so 'n bietjie vertel van die historiese agtergrond, maar toe gesê daar is sekere aspekte wat ek nog graag wil uitlig hier by die boek Esegiël. So ek lees weer vir jou die eerste twee versies voordat ons verder gaan van die eerste hoofstuk. Op die 5de van die 4de maand in die 30ste jaar was ek tussen die ballinge aan die Kebar rivier. Die hemel het oopgegaan en ek het 'n gesig gesien wat van God afkom. Dit was op die 5de van die maand en dit was die 5de jaar van die ballingskap van koning Jojagin. Nou, die eerste twee verse bevat dus eintlik die beskrywing van 'n historiese gebeurtenis. En is belangrik dat ons dit sal raak sien, want dis eers by die 3de versie wat 'n mens eintlik by die inleiding self kom. So kom ons kyk na hierdie historiese gebeurtenis, want dit is van groot belang dat ons die historiese konteks waarbinne die profeet Esegiël optree, sal verstaan. Een van die kenmerkende eienskappe juis van die boek Esegiël is die daterings wat telkens voorkom, en hier het ons nou 'n goeie voorbeeld, klink vir ons deurmekaar en onverstaanbaar die eerste twee verse, daarom moet ons daaroor praat. Jy sien, hiermee word 'n spesifieke historisiteit aan die gebeure toegeken, wat dikwels ver van die werklikheid af skyn te wees. Hier word die gebeure omraam met 'n dubbele datering. Jy moet op jou eie tyd kyk na hierdie eerste twee versies van die boek Esegiël. In die eerste omraming word die datering en die plek van die openbaring gebied, en in die tweede word dit gekoppel aan die situasie, naamlik die ballingskap. Die klem val egter op die gebeure. Esegiël het 'n gesig gesien wat van God afkom. Wat nou hierop gaan volg, is 'n uitbouing hiervan, van vers 3 af. Waarna die 30ste jaar hier verwys, weet ons nie presies nie, ongelukkig nie. Gelukkig help die tweede vers ons, deur te sê dat dit in die 5de jaar van die ballingskap van koning Jojagin was. Nou weet ons, luisteraar, Jojagin, die seun van Jojakim, was maar 18 jaar oud toe hy koning geword het, en hy het net 3 maande regeer, toe hy hom in die jaar 597 voor Christus aan die Babiloniërs oorgegee het, en saam met sy familie en saam met die hoë amptenare en offisiere in ballingskap weggevoer is. As jy die geskiedenis wil gaan lees, gaan kyk gerus in 2 Konings 24 van vers 8 af. Ons weet dus dat die gebeurtenis wat Esegiël hier beskryf plaasgevind het op die 5de dag van die 4de maand, dit wil sê, dit is die maand Tammuz. Dit wil sê, volgens ons almanak, so juni-juli maand in die jaar 593 voor Christus. Esegiël was self ook 'n balling, sodat ons kan aanneem dat hy of saam met die koning of daarna eers weggevoer is. Op die datum wat hy gee, bevind hy hom in elk geval aan die Kebar rivier, wat waarskynlik die benaming was vir die groot kanaal wat uit die Eufraat na Babel toe vloei. So dit is dus die omgewing wat in ons tyd ook daar die Irakese oorlog plaasgevind het, né? Dit is by die stad Nippur, loop het verby, en daarna sluit dit weer by die Eufraat aan. Nou, soos in die geval van die meeste profete, is daar eintlik baie min besonderhede oor Esegiël as persoon bekend. Ek het verlede keer vir jou gesê, hy was 'n priester, al wat ons eintlik van hom weet, is die naam van sy pa Busi, wat ons nou nog gaan lees in vers 3. Later in sy boek lees ons van die dood van sy vrou, Hoofstuk 24, kan jy dit gaan naslaan as jy wil, so het 'n vrou gehad. Maar belangriker nog, luisteraar, as die persoonlike besonderhede oor die profeet, is sy opdrag en die uitvoering daarvan. Esegiël sê, let nou op, in die eerste twee verse, die hemel het oopgegaan, en hy het gesigte gesien wat van God afkom. In die Ou Testament is hierdie die enigste plek wat gesê word dat die hemel oopgegaan het. Dit word 4 keer in die Nuwe Testament gesê, by die doop van Jesus, Matteus 3:16, tweede keer was by die steniging van Stefanus in Handelinge 7, derde keer was die gesig wat Petrus gesien het in Handelinge 10, en die vierde keer in die Nuwe Testament was die gesig wat Johannes gesien het in Openbaring 4. So ons kry dis net in die hele Bybel 5 keer hierdie uitdrukking dat die hemel oopgegaan het. Nou is dit baie interessant as ons by die derde versie kom. En ek wil dit eers lees, dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Die woord van die Here het tot die priester Esegiel, die seun van Busi, gekom. Dit het gebeur aan die Kebar rivier in Galdeerland. Ek het vorige keer vir jou vertel, Galdeerland is die Babiloniërs, wat daar op daardie stadium die wêreldheersers was. Die mag van die Here het vir Esegiel daar in besit geneem. Nou ja, goed, kom ons gesels oor hierdie derde vers, want die boek begin op 'n baie tradisionele manier waarop 'n profetiese boek gewoonlik begin. Hier word echter ook gesê dat Esegiel 'n priester was, hier in vers 3. Let nou op, weer eens word die klem gelê op die historiese, met ander woorde die naam van sy pa, sy beroep, die plek waar dit plaasgevind het. Dit vind plaas aan die Kebar rivier in die Babiloniese ryksgebied. Dit is dus hier 'n profesie wat uit die ballingskap dateer en wat afkomstig is van 'n banneling. Weereens word beklemtoon dat dit die Here is wat handel. Die woord van die Here het tot Esegiel gekom. En let op, die mag van die Here het vir Esegiel in besit geneem. Jy sien, elkeen van hierdie twee uitdrukkings probeer iets sê oor die wonder van God se bekendmaking aan die profeet. Dit is 'n wonder en dit kan dus nie werklik in besonderhede beskrywe word nie. Die hemel het oopgegaan. 'N Mens kon dus iets sien van die onsigbare. Dit was gesigte wat van God afkom. Die profeet sien en hoor en beleef dinge wat nie gewoonlik deur mense belewe word nie. Die woord van die Here het tot die profeet gekom. Hoe word nie gesê nie, maar nadat dit gebeur het, het die profeet geen onsekerheid of onduidelikheid oor die saak nie. Hy tree op. Hy praat as boodskapper van die Here. Want die mag van die Here het hom in besit geneem. Wat met hom gebeur het, is onontwykbaar. Hy kan dit nie ontken nie. Hy kan nie anders as om op hierdie manier as profeet op te tree nie. Die profeet het die wonder van die openbaring van God beleef. Daarom en net daarom, luisteraar, is hy profeet. Jy kan nie 'n profeet wees as die Here jou nie geroep het nie. In die geval van Esegiel, interessant, is daar iets verrassends in die ontvangs van die openbaring. Hy is nie in die land wat God aan sy volk gegee het nie. Hy is ook nie by die tempel in Jerusalem soos Jesaja in Jesaja 6 geskrywe word nie. Hy is in 'n ver en 'n vreemde land in ballingskap. Die vloek wat in Deuteronomium 28 vers 36 en 37 aan die volk voorgehou is, het dus nou in vervulling gegaan. Kom, ek lees hier daai teks. Die Here sal jou en die koning wat jy vir jou aanstel, na 'n nasie toe laat gaan wat jy en jou voorvaders nie geken het nie. En daar sal jy ander gode dien, hout en klip. Daar sal jy wees tot 'n spot en 'n skimp onder al die nasies na wie toe die Here jou gebring het, né? Dit is nou presies wat met die Jode gebeur het. Want daar was hulle saam met die leiers van baie ander volkere wat ander gode gedien het. En tog juis daar in die land van die vreemde nasies en sy gode, lees ons, gaan die hemel oop en sien Esegiel gesigte wat van God afkom en staan daar, kom die woord van die Here tot hom. En daar word hy, het ons gelees, in besit geneem deur die mag van die Here. Geweldig. Ek wil vir jou sê, mens kry die gevoel, jy moet die skoene van jou voete trek en in verwondering voor God staan, in verbuistering oor wat hier gebeur. Nou, voordat ek nou van vers 4 af hierdie visioen met jou gaan bespreek, wil ek in 'n paar sinne vir jou sê waaroor hierdie eerste gesig of visioen gaan. Dit gaan oor die verskyning van die Here. En het vorm eintlik die hoogtepunt in die visioen en moet die hoofklem ontvang en nie die kleiner detail wat in die uitgebreide gedeelte van die hoofstuk voorkom nie. Die verskynsel word voorafgegaan deur vier wesens en 'n wa met besondere wiele. Die wesens verskyn in die wolk van vuur. Die wiele langs hulle en die Here bokant hulle. Nou, ek gaan, wanneer ons die boek Esegiel bespreek, telkens vir jou 'n kort opsomming gee, want ek gaan nie op al die detail daarvan in nie. Kom ons kyk eers net na vers 4 hierso in Esegiel 1 want dit is nog nie die gesig self nie, is nog die voorspel. Ek het 'n gesig gesien. Daar het 'n storm uit die noorde gekom, 'n groot wolk. Vlamme het heen en weer geflits en daar was 'n helder skynsel om die wolk. Van binne uit die vuur het dit geblink soos gloeiende wit metaal. Nou jy sien, hier kry ons dadelik met daardie eerste soort van dinge te make wat ek vir jou gesê het, onsienlike goed wat in die hemel na vore kom. So ek wil eers hieroor 'n bietjie met jou gesels, liewe luisteraar, dat ons nie mekaar later verloor nie. En jy verstaan dis nou goed hoekom ek vir jou sê, ek gaan nie op al die detail in nie, want is net soos in 'n gelykenis. As jy in 'n visioen of in 'n gesig na al die detail kyk, kan jy die groot bedoeling van die hele perikoop of die hele visioen miskyk. En daarom dink ek, om die boek sinvol te verstaan, moet die mens heel wat aandag aan die eerste visioen gee. Daarom staan ek by hom langer stil. 'N Mens kan slegs in menslike terme oor God praat. Dit moet ons altyd onthou, luisteraars. Ons het geen ander verwysingsraamwerk waarbinne ons aan God, wat ook buite ons werklikheid staan, kan dink nie. Esegiel was 'n priester, en natuurlik kon hy dus nie anders nie as om aan die Here te dink en om te beskrywe as in terme van sy priesterlike dienswerk. Die visioen moet as 'n geheel gelees en verstaan word, eerder as om verstrik te raak in 'n poging om elke besonderheid te probeer verklaar. Sommige mense het so in die besonderhede verdwaal dat hulle ruimtetuie daarin raak gelees het. Jy het seker al gehoor dat ouens sê, as jy van ruimtetuie wil lees, gaan kyk in die boek Esegiel. Dit is totaal en al inlegkunde, en ons kan nie met die woord so omgaan nie, want dit is nie korrek nie. Nee, dit gaan hier om hoe 'n priester die koms van die teenwoordigheid van God belewe en beskryf, binne sy spesifieke verwysingsraamwerk. Word gesê, storm kom uit die noorde. Nou moet ons onthou, luisteraar, die antieke mens van destyds het in die noorde gesoek na God se woonplek. Gaan kyk maar op Psalm 48 vers 3 of ook Jesaja 14 vers 13. God kom dus in hierdie visioen uit sy woonplek na die profeet toe. Vier wesens wat aan gerubs in die hemel herinner, verskyn. Gerubs, tussen haakies wil ek net sê, was hemelse wesens wat die heerlikheid of die glans van die teenwoordigheid van die Here beskerm het. Die gerubs beweeg dan soos die Heilige Gees hulle lei, met vreemdsoortige wiele. Wat belangrik is, is dat die wiele 'n wa trek wat die hemel na die aarde toe bring. Vreemd, hè, amper soos 'n droom. Wanneer die profeet nou die Here beskryf, is hy so oorweldig deur die glans van die glorie van die Here dat sy woorde opraak. Trouwens, die profeet val half dood neer voor die heerlikheid van die Here. So jy kom agter, dit is vreemde ervarings waarvan ons lees. Jy kan net in verwondering en in verbuistering voor die Here staan. Nou kom ons lees nou vers 5 tot by vers 9. Want hier het ons nou die aanvang eintlik van die visioen. Daaruit het vier wesens tevoorskyn gekom. Hulle het 'n mensvormige voorkoms gehad, maar elkeen het vier gesigte en vier vlerke gehad. Hulle bene was reguit en hulle voete was soos beesklauwe. Hulle het geblink soos koper wat opgevryf is. Onder hulle vlerke aan elk van die vier kante van elkeen was daar mense hande. Al vier wesens het gesigte en vlerke gehad. Die een se vlerke het aan die ander langsoms in geraak. Die wesens het nie van koers verander wat hulle beweeg het nie. Elkeen het reg vooruit beweeg. Miskien moet ek ook hierdie gedeelte net oorsigtelik eers doen, luisteraars. Want die vier wesens wat hier genoem word is gerubs. Nou, gerubs, het net of jou gesê, is beskou as hemelse wesens wat die heerlikheid van God moes beskerm. Daarom vind ons bijvoorbeeld afbeeldings van gerubs op die ark van die verbond, wat in die allerheiligste van die tempel gestaan het, was daar hierdie beelde van gerubs. En hiermee word dus die heerlikheid van God as die sentrale tema in die boek Esegiel aangedui. Esegiel het 'n besondere liefde vir detail, jy gaan dit nog opmerk. Vir ons is dit natuurlik baie moeilik om 'n prentjie van die wesens te vorm, maar dis nie regtig nodig nie. Belangrik, miskien net, is dat hulle die gerubs wat in die tempel was, in vorm en heerlikheid oortref het. Hierdie gerubs is dus baie meer in heerlikheid as dit wat op die ark van die verbond gestaan het. 'N Mens moet nou versigtig wees, luisteraars, om nie te veel in die beskrywing van die wesens in te lees of simboliese waarde aan elke aspek van die beskrywing te gee nie. In breë trekke, dink ek, kan daar gewys word op die feit dat die wesens mensvormig was, soos ons gelees het in die Bybel. 4 gesigte en 4 vlerke gehad het. Hulle was dus in elke opsig buitengewoon. Maar let op, behalwe die beskrywing van die wesens, word klem gelê op die feit dat hulle vooruit beweeg het in die rigting waarin die gees wou, en dat hulle nie van koers verander het nie. Mens kry dieselfde gedagte weer in vers 12 later. Hulle was blitsvinnig en hulle het geskitter. En dit sluit natuurlik aan by die stormelement en 'n dui op die heerlikheidselement wat in die hele gedeelte baie sterk na vore kom. Ek wil miskien net op vers 10 en 11 ook wys. Elkeen, ek lees nou, elkeen het 4 gesigte gehad. Die vorms van hulle gesigte was so: voor, die van 'n mens; regs, die van 'n leeu; links, die van 'n bul; en agter, die van 'n arend. Elke wese het dus 4 gesigte gehad. Sy 2 boonste vlerke was oopgesprei en het aan die van die wesens weerskante geraak. Met die 2 ander vlerke het hy sy lyf bedek. Dit is dus die 4 gesigte, en het was die van 'n mens, 'n leeu, 'n bul en 'n arend, nie waar nie? Ons ken natuurlik die leeu en die bul as simbole van ontzagwekkende mag, en so ook natuurlik die arend. So die mag van die Here word as het ware gesimboliseer. Vers 12 tot 14. Die wesens reg voor hulle uitbeweeg in die rigting waarin die gees het wou, en hulle het nie van koers verander wanneer hulle beweeg het nie. Die vorm van die wesens, hulle voorkoms, was soos die van gloeiende kole vuur. Hulle was net soos die vlamme wat heen en weer tussen hulle beweeg het. Die vuur het helder geskyn en blitse het uit die vuur geskiet. Die wesens het soos weerlig heen en weer geskiet. Let op miskien vers 15 tot selfs by vers 21. Die wiele, né? Want is moeiliker om te verstaan as die wesens. Juist hierdie gedeelte oor die wiele. Die wiele dui daarop dat die wesens 'n waad getrek het, of meer waarskynlik dalk het dit selfs gedra, in aansluiting by die gerubs by die ark. Die wiele in die wiele. Né? Hoor wat ek sê, ek verspreek my nie. Die wiele in die wiele kan dui op beweeglikheid in alle rigtings, of dit kan slegs algemeen op beweeglikheid dui. Soos 'n wiel wat baie vinnig draai, né, die indruk kan skep dat dit in die teenoorgestelde rigting draai. Het jy al gesien wiele op die televisie of in 'n fliek? Die wiele draai altyd in die verkeerde rigting as wat die voertuig beweeg. Nou, dit is iets daarvan wat ons hier kry. Belangrik is nou die verhouding tussen die wiele en die wesens. Let op. Net soos die wesens het die wiele gegaan in die rigting waarin die gees wou, en het altyd saam met die wesens beweeg. Lyk vir my samewerking, eensgesindheid, beweeglikheid word waarskynlik hiermee beklemtoon. Kom ons lees so 'n paar versies hierso van vers 17 af. Ek gaan nie al die verse lees nie, want dan gaan ek in die detail in en ons verstaan dit nie al nie. Hulle kon in die rigting van enige van hulle vierkante beweeg, maar hulle het nie van koers verander as hulle beweeg nie. Die wiele was groot en indrukwekkend, en al vier se vellings was rondom vol oë. En nou sien jy, die wesens Saam met die wiele vorm dus die beweeglike onderbou van die troon. En die onderbou kan op die grond staan en beweeg. Maar as jy dit self van lees, sal jy sien, dit kon ook van die grond af opstyg, staan daar. Die troon van God reik met ander woorde tot op die aarde, maar die troon van God is nie aan die aarde gebind nie. Ook interessant, die wesens is mensvormig met gesigte, vlerke, hande, bene, voete, met gees in hulle selfs, maar hulle vervul die funksie van pilare. So die wesens het 'n stilstaande funksie. En net soos die wiele, meer as wiele. Ons het net gelees, daar is oë op hulle vellings en die wesens se gees is in die wiele. Nou, in die Ou Testament is het net in die boek Esegiel, dat ons so 'n verbinding tussen tegniek en lewe kry. Mens lees ook iets daarvan in Openbaring 4, vers 5. Maar nou kom ons by die kern, in vers 22 tot 28, waar die Here verskyn. Kom ons lees daarvan. Bo aan die gewelf, bo hulle koppe, was daar iets soos 'n vuur met die vorm van 'n troon, en daarop was 'n gestalte met die voorkoms van 'n mens, hoog daarbo. Van wat gelyk het na sy heupe, daarvandaan boontoe, het dit vir my gelyk na die glans van gloeiende wit metaal, na iets soos vuur met 'n rand rondom, en van wat gelyk het na sy heupe, daarvandaan ondertoe, het dit vir my gelyk na vuur met 'n helder glans rondom. Die glans rondom was soos die van die reënboog in 'n wolk na die reën. Dit was soos die magtige verskyning van die Here. Toe ek dit sien, val ek plat en ek hoor 'n stem praat. Jy sien, hier het ons dus 'n verskyningsagtergrond wat vir ons geteken word. Die wesens dra 'n miniatuur hemel met hulle saam, bring so met ander woorde die hemel na die aarde toe, waarna Esegiel 'n geweldige geluid hoor. En dan kom die Here. Dit is opvallend dat die beskrywing van die koms van die Here minder eksplisiet is as die van die wesens en die wiele. Nou ek dink, liewe luisteraar, vir die gelowiges van daardie tyd was dit 'n geweldige troosboodskap, omdat hulle so maklik gedink het dat die Here in die tempel in Jerusalem is, en dat die Here, ek sê dit met respek, maar dit is wat hulle gedink het, dat hulle sit hier in Babel, want die Here het agtergebly in die tempel in Jerusalem. Hierdie visioen en die boek Esegiel begin dus vir ons te sê, die Here kom na Esegiel toe, daar tussen die ballinge, by die Kebar rivier, daar kom verskyn die Here aan sy mense, om te sê, ek is by julle, ek is alomteenwoordig, ja, ek is ook hier in Babel by julle. Jy sien, een van die groot probleme van die ballinge was dan juist ook dat die vrees dat hulle ver van die Here al weg was. Maar nou kom die Here na Esegiel toe. Die Here, liewe luisteraar, is Immanuel, God by ons. Die teenwoordige Here wat in liefde die mense nie alleen laat nie, maar juist na die mens toe kom. En hy kom, en ek wil nie daarop ingaan nie, want ek verstaan dit nie regtig nie. Maar die Here kom in geweldige heerlikheid. Safier, gaan lees weer vers 26 tot 28. Safier, die glans van gloeiende wit metaal, vuur, die glans van die reënboog. Met ander woorde, hy beperk die nadere weergawe van wat hy waarneem tot die woorde 'n gestalte met die voorkoms van 'n mens hoog daarbo. En dan kan Esegiel tot geen ander gevolgtrekking kom nie, as dat hy in aanbidding moet neerval. Hy sê dit was soos die magtige verskyning van die Here. Hy raak net eenvoudig daarvan bewus dat hy in God se teenwoordigheid kom. En dan sê die laaste vers van Hoofstuk 1, sy laaste sin, toe ek dit sien, val ek plat en ek hoor 'n stem praat. Nou, hier is interessante aspekte van Esegiel se roeping. Ek wil net vir jou daarop wys, dan kan jy dit self 'n bietjie nalees in hierdie gedeelte. Nommer 1. hy word met God gekonfronteer, sonder enige toedoen aan sy kant op 'n bepaalde datum in 'n spesifieke plek en land. Met ander woorde, hy hoef nie op te klim na God toe nie. God verskyn aan hulle. Tweede opmerking, die openbaringsbelewenis wat hy ervaar, kan net vaag weg weergegee word. Hy gee nie detail vir ons nie. Derde aspek, die God wat hom aan Esegiel openbaar is die Here. Hy is verhewe bo aardse ruimte en tyd. Vierde opmerking, dis die Here alleen wat die groot afstand tussen hemel en aarde hier oorbrug. Vyfde opmerking, die Heilige Gees is oral op die aarde werksaam as die teenwoordigheid van die Here. En die laaste, hierdie openbaring van die Here is 'n oorweldigende gebeurtenis. Dit lê totaal en al beslag op die profeet. Hy val plat, want hy gaan luister. Kom ons los hierdie wonderlike gedeelte vir vandag. Ek groet jou tot volgende keer in die naam van die alomteenwoordige God. Tot dan, tot ziens.